N-aș vrea să vă răpesc bucuria de a-l fi citit cu toată biserica, însă m-am gândit că e un text care merită urmărit de la un capăt la celălalt, cu atenție, fără întreruperi, fără alte lucruri de felul acesta. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem, ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarad la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnii și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie semăna cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, ca să deschidă cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat, și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ei cântau o cântare nouă și ziceau: vretnic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei strigau cu glas tare: vretnic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Zi și noapte ziceau fără încetare: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Probabil că niciunul dintre noi nu ne-am gândit că închinarea noastră ar trebui să fie una neîntreruptă. Însă cam aceasta e perspectiva cerului asupra realității. Ca să faci lucrul acesta, ai nevoie de acel Duh Sfânt care să te ridice, să vezi lucrurile cu adevărat așa cum sunt în cer, pentru a-L putea cinsti și onora pe Dumnezeu. Oare de ce avem nevoie de această viziune, de această cunoaștere dumnezeiască în viețile noastre? Unul din supraviețuitorii lagărelor de concentrare naziste a fost și Christian Reger, un frate care a trăit în Germania. El a fost închis pentru 4 ani la Dachau. Infracțiunea lui făcea parte din Biserica Mărturisitoare, ramura germană care s-a împotrivit lui Hitler, sub conducerea lui Martin Niemöller și Dietrich Bonhoeffer, doi conducători ai bisericii care s-au opus acestei nebunii în vremea aceea. Reger a fost trădat de organistul bisericii, după care a fost arestat și trimis la Dachau. În ultima iarnă, când rezervele de cărbuni s-au epuizat, crematoriile au fost închise. Prizonierii nu mai erau obligați să suporte mirosul constant de trupuri arse al camarazilor lor. Dar mulți au murit de frig și trupurile erau stivuite, dezbrăcate pe zăpadă ca niște bucăți de lemn, având numărul imprimat cu albastru. după prima lună petrecută la Dachau, la fel ca mulți alții, și-a pierdut credința într-un Dumnezeu iubitor, plin de dragoste. A fi prizonier într-un astfel de loc nu era deloc un lucru ușor și cei mai mulți în astfel de împrejurări, de experiențe, și-au pierdut credința în Dumnezeu. Dar îndoielile lui au început să se clatine în iulie 1941. Fiecare prizonier avea dreptul la o scrisoare pe lună din partea familiei, din partea soției. Și el a primit un pachet și a primit o astfel de scrisoare. În fragmentele scrisorii, ea îl asigura că îl iubește, că se roagă pentru el. Însă această scrisoare a fost cenzurată și a fost tăiate multe părți din scrisoare. Anumite lucruri care cei din conducerea închisorii a penitenciarului nu doreau să ajungă la el. Însă, o referință biblică a scăpat ca prin minune. E vorba de Fapte, capitolul 4, versetele 26 la 29. Știți ce scrie aici? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă ce? Tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Fiindcă avea o Biblie pe care a reușit să o strecoare în penitenciar, a scos Biblia și a citit textul acesta. În după amiaza următoare, fratele urma să fie interogat, cea mai înspăimântătoare experiență din lagăr. I se va cere să numească alți creștini care făceau parte din biserica ce se opunea regimului. Dacă ar fi cedat, acești oameni ar fi fost prinși și ar fi ajuns ca și el în închisoare, sau poate chiar omorâți. Dacă refuza să coopereze, probabil că urma să fie bătut sau supus unor șocuri electrice. Cum îl putea ajuta Dumnezeu într-un moment ca acesta? Reger a intrat în anticamera sălii de interogatoriu. Tremura. Ușa s-a deschis și a ieșit un pastor pe care nu-l mai întâlnise înainte. Fără să privească la fratele nostru sau să schimbe mimica feței, pastorul s-a dus direct la el și a strecurat ceva în buzunarul hainei. Apoi a ieșit. Peste câteva secunde, gardienii SS au ieșit și l-au escortat pe deținut înăuntru. Interogatoriul a decurs bine. Au fost uimitor de blânzi și nu au recurs la violență. Când Reger a ajuns înapoi în baracă, era tot transpirat, deși era frig afară. A respirat adânc câteva minute, a încercat să își recapete cumpătul și s-a așezat pe pat. După câteva clipe și-a adus aminte că are un bilet în buzunar. A pus mâna, a scos din buzunar, era o cutie de chibrite. Ce bine, zice el. Era un lux să ai așa ceva în acele lagăre, în acel loc. Însă când a deschis, în cutie, era un bilet. Și pe acel bilețel era un text din Scriptura, ghiciți care. Fapte 4, 26 la 29. Oare de ce a considerat Dumnezeu că e nevoie de două ori să-i spună același cuvânt, același mesaj, același gând? Mi-aduc aminte când am studiat faptele, textul acesta a fost cel mai relevant pentru mine, cel puțin în primele patru capitole în care biserica se confrunta cu amenințare. Acea experiență i-a schimbat viața acestui frate, acestui om, și din acea clipă n-a mai avut nici o zi îndoiel cu privire la Dumnezeu, cu privire la bunătatea Lui. El spunea: Dumnezeu nu m-a scăpat și nu mi-a ușurat suferința, dar m-a asigurat că este viu și am știut că se află lângă mine. Și mă gândesc de multe ori, auzim un cuvânt în biserică și nu ne lămurim. Și uneori Dumnezeu parcă în aceea zi prin cineva, printr-o experiență, ne repetă încă o dată acest cuvânt. Gândul din această dimineață sună felul următor. Dincolo de incertitudinele și îndoielile noastre, există un scaun de domnie. Și mă gândesc la mine, mă gândesc la noi, de multe ori suntem cuprinși de îndoială. Acel cuvânt pe care Iacov îl spune, cine se roagă să ceară fără, cu credință, fără să se îndoiască deloc. Când ne uităm la noi, de multe ori ne rușinăm când ne gândim la lucrurile astea, la credința pe care îi arătăm lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu spune, nu-i nimic. Dacă aveți credință cât un grăunte de muștar, e acea credință în care simți că nu ai credință, dar alegi în ciuda îndoielilor să te încrezi în Dumnezeu. Și atunci se întâmplă miracolul. E acea putere pe care Dumnezeu ne-o dă. Atât de bine ni se potrivește. Poate de multe ori și în închinare se vede lucrul acesta. Știm, cântăm la nivel teoretic, dar parcă tot nu se apropie de închinarea care ar trebui să fie, care are loc în cer. Dincolo de incertitudinile și îndoielile noastre, există un scaun de domnie. Deși suntem absorbiți, vrăjiți, adormiți, dominați de ceea ce vedem, de ceea ce auzim și ceea ce îi în jurul nostru, realitatea imediată, ne confiscă atenția, de multe ori ne subjugă și nu mai avem putere să vedem dincolo, cu toate acestea, rămâne în cer un scaun de domnie. Nu contează dacă crezi sau nu, dacă îți place sau nu, dacă îți convine sau nu. E vorba de o realitate pe care nu putem schimba. În postmodernism, adevărul e definit ca opinia mea personală despre realitate. Și acesta e pericolul pe care generația noastră îl traversează. Fiecare cu adevărul lui. E opinia lui, trebuie respectată. De aceea există această nebunie cu privire la ideea de toleranță, în care poate să creadă orice, absolut orice, nu ne interesează, nu avem voie să lezăm simțămintele celuilalt. Și în această perioadă în care adevărul, realitatea, e opinia mea cu privire la un anumit lucru, cineva încerca să facă o comparație folosindu-se de imaginea jocului de baseball din Statele Unite. Și el spunea în felul următor, folosind această ilustrație, un arbitru premodern ar fi zis, există mingi și există lovituri și le voi numi așa cum sunt. Un arbitru modern ar fi spus, există mingi și există lovituri și le voi numi așa cum le văd eu. Însă un arbitru postmodern ar spune, există mingi și există lovituri și ele sunt ceea ce spun eu că sunt. Cine dictează adevărul? Opiniile mele, gusturile, mofturile mele, asta dictează adevărul. Observați această schimbare care s-a produs în cultura europeană de-a lungul a câteva sute de ani. Dacă înainte de Revoluția franceză se gândea în termenii respectivi, lucru așa arată, acela este. După Revoluția franceză, când oamenii au crezut în rațiune, în puterea rațiunii, în ceea ce poate omul să realizeze, oamenii au spus, lucrurile sunt așa cum le văd eu, astăzi. În perioada pe care o traversăm, lucrurile stau în felul următor, ceea ce spun eu, ăla e adevărul. Oare cum sună cuvântul pe care l-auzim în această dimineață? Dincolo de păreri, de incertitudini, de opinii, există o realitate, există un Dumnezeu, există un scaun de domnie. Și acesta e gândul care aș vrea să înșurubeze gândirea noastră și atenția noastră în această dimineață. Să plecăm de aici pe deplin conștienți că Dumnezeu e la cârma Universului, că nimic nu-i scapă, că El este în control absolut. Dumnezeu nu improvizează, El este și rămâne în control. Viziunile apocaliptice nu încep nici cu un balaur, nici cu fiara, ci cu tronul de domnie a lui Dumnezeu. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Mă întreb de ce nu spune ședea Dumnezeu, cum cei mai mulți dintre noi am anticipat lucrul acesta și aș vrea să fac câteva observații pe capitolul 4 și 5. Exprimarea neobișnuită creează suspans, anticipație. Cineva cu adevărat puternic, prea cinstit, sfânt, drept, adevărat, veșnic, atot înțelept, suveran absolut, este cel despre care e vorba în textul acesta. Al doilea rând, de 17 ori se repetă cuvântul scaun de domnie, din cele 38 de referințe care apar în toată cartea Apocalipsa. În această parte, în două capitole, sunt concentrate 17 referințe. Și când am început să memorez textul acesta, absolut încotro, ori încotro te-ai mișca, scaunul de domnie, înaintea scaunului de domnie, în fața scaunului de domnie, în jurul, în mijlocul scaunului de domnie, din scaunul de domnie, ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Absolut tot ceea ce contează e un scaun de domnie care confiscă atenția, care captează atenția. Și nu e o întâmplare faptul că primul lucru pe care Ioan îl vede este acel scaun de domnie, care era atât de important în vremurile tulburi pe care biserica le traversa în acea vreme, în acea perioadă. Mai mult decât atât, fiecare descriere este legată de tron și se întoarce la tron. Tot ce urmează pornește de la acest scaun de domnie. Ruperea peceților, trâmbițele, potirele. În capitolul 12, unde apare balaurul, unde apare acea femeie care naște un copil, spune cuvântul, copilul a fost răpit la tronul de domnie a lui Dumnezeu. Dumnezeu e în control, tot ceea ce se întâmplă în cer și pe pământ este în stăpânirea Lui, este în controlul Lui. Ceea ce iese în evidență în această viziune este slava lui Dumnezeu. De aceea apare acest accent pe acele pietre prețioase, scânteitoare, strălucitoare. Asta e imaginea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, reflectă acea incapacitate a noastră de a vorbi despre Dumnezeu. Cum spune Pavel, la inima omului nu s-a suit, urechea n-a auzit, ochiul n-a văzut, n-ai cum să vorbești despre lucrurile acestea. Și Ioan recunoaște, de aceea folosește ca și asemenea cu iaspisul, cristalul și smaraldul și alte pietre prețioase. Și încă observație, prima piatră din Noul Ierusalim, acea piatră la temelie, îi tot iaspisul. Și există această conexiune, această legătură între slava lui Dumnezeu arătată în capitolele 4 și 5 și slava lui Dumnezeu care umple templul. De fapt, spune cuvântul, nu era templu, fiindcă Dumnezeu împreună cu mielul sunt templul, alcătuiesc templul. Pe de o parte, această slava lui Dumnezeu surprinsă prin aceste imagini scânteitoare, luminoase, puterea, cum spune Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei, Dumnezeu care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Cu siguranță ne aducem aminte de cartea lui Daniel, în care atunci când un înger, un trimis al lui Dumnezeu se arată, oamenii cad la pământ și nu rezistă unei astfel de întâlniri. Dacă Dumnezeu ar alege să ni se descopere, trupul acesta n-ar rezista unei astfel de întâlniri. Nu s-ar putea întâmpla așa ceva. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne întărească, să ne dea putere. Însă, fericirea adevărată este promisă într-o bună zi, că îl vom vedea pe Dumnezeu față în față, ferice de cei cu inima curată, spune Domnul, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. În evidență iese unicitatea lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că această afirmație, sfânt, 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 vorbește despre unicitatea lui Dumnezeu. Vorbește și despre caracterul perfect și moral al lui Dumnezeu, dar în primul rând despre unicitatea lui, că Dumnezeu e total diferit, dacă vreți un termen contemporan, frumusețea lui Dumnezeu. Ceva ce n-ai mai văzut. Aceasta imagine despre sfințenie nu e o imagine plictisitoare și apăsătoare. Pentru a înțelege mai bine imaginea sfințeniei lui Dumnezeu, să știți, greu am sesizat-o în text, însă ea anticipează și alte aspecte vis-a-vis de judecata și puterea lui Dumnezeu arătată în viitor. Pe de o parte, spune cuvântul sfânt, 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 este Domnul Dumnezeu, însă imediat după ce se vorbește despre bătrâni, următoarea afirmație, din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Vă întreb, atunci când plouă și îs fenomene din astea în natură, vă place să stați pe afară? Atunci, mai ales când e noapte, când e seară și ai văzut fulgerul și te-ai întors și urmează imediat tunetul. Această imagine care este legată de tronul lui Dumnezeu ne arată și vorbește despre faptul că va exista o judecată, că Dumnezeu este drept și că El va face dreptate aleșilor Săi, că El lucrează și lucrurile astea toate ar trebui să ne pregătească pe fiecare dintre noi pentru ziua Domnului, pentru acea zi în care El se va arăta. Atotputernicia Lui, suveranitatea Lui în creație, istorie și mântuire. Însă lucru care pentru mine a fost poate lucru care m-a surprins cel mai mult este că această imagine a tronului este interpretată, filtrată prin imaginea mielului din capitolul 5. Ca și cum ai spune că cele două simboluri din cer sunt tronul și crucea sau mielul. Sunt două imagini care nu prea se asortează, care nu prea au ce căuta una lângă cealaltă. Însă fiecare se interpretează una pe cealaltă. Și poate aici e explicația că Ioan nu vede. Cu siguranță Ioan știa că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Însă nu înțelege puterea, vedeți, de multe ori la nivel teoretic. Înțelegem, știm anumite lucruri. Dar cât de greu se filtrează ele, își găsesc cale, loc în inima noastră și în viața noastră, în care suntem pe deplin convinși că Dumnezeu își arată puterea și faptul că lucrurile stau așa se arată în acea explicație. Credeți că acei bătrâni nu știau că Domnul Iisus Hristos e mielul? Însă fac referire pe de o parte la Vechiul Testament ca să arate legătura dintre cele două realități. Hristos n-a venit fără să țină cont de ceea ce Dumnezeu i-a descoperit, de slava Lui, de puterea Lui, de lucrarea Lui din trecut. Pe de altă parte, Hristos răstoarnă orice percepție greșită cu privire la putere și ne arată că Dumnezeu, când a venit în lumea noastră, cum spunea cineva, dezarmarea unilaterală a Lui Dumnezeu. Dumnezeu, când a intrat în lumea noastră, ne-a dat nouă puterea în mâini să vadă ce o să facem. Și asta am și făcut. L-am țintuit pe o cruce. Și aceste imagini sunt extraordinar de provocatoare. Sunt greu de asimilat. Întoarce lumea cu sus în jos. De aceea au fost martiri, au fost creștini care au crezut că merită să mergi pe urmele mielului, să-L urmezi pe El. Și puterea pe care Dumnezeu o dă să împărățim îi prin jertfă, prin sacrificiu, prin a renunța la ambițiile noastre, la mofturile noastre, prin a ne sacrifica de dragul celorlalți. Să renunțăm la egoism și să rămânem lângă Dumnezeu. Asta e puterea lui Dumnezeu. Puterea care merge până la sacrificiu îi dă celuilalt puterea. Poftim, fă tu, alege tu! Această imagine a tronului, o imagine care ne dă peste cap toate teoriile, toate gândurile, toate lucrurile pe care ni le-am adunat. Acea stimă, acea prețuire, acele lucruri pe care le punem întotdeauna înaintea noastră și care se interpun în calea lucrării lui Dumnezeu pe pământul acesta, în viețile noastre. Mi-aduc aminte, cred că la un an de zile după ce am venit la Alba Iulia, am fost invitat să predic la Sebeș. Și mi-aduc aminte că era sărbătoarea Învierii Domnului Iisus. Și eram bucuros că pot să îl mărturisesc, să vorbesc despre El. Și așa cum se întâmplă, uneori suntem distrași de alte lucruri și anumite lucruri, accente legate de prea multă formă și lucruri care storcă viața bisericii de sevă, de bucurie. M-au făcut în cele din urmă, în mintea mea, să judec, să mă gândesc, să, fără să-mi dau seama, să alunec într-o postură de superioritate. Și am predicat cuvântul, eram bucuros că pot să-l mărturisesc. Și la sfârșit, era o poezie a lui Voiculescu despre înviere. pe care am vrut să o împărtășesc. Și am mers până la primele două strofe. La a doua strofă m-am blocat. Și mi-a fost atât de rușine. Și eram atât de derutat și de apăsat, de stânjenit după acest incident. Și mi-a făcut o analiză. Unde a fost baiul? Ce s-a întâmplat? Și mi-am dat seama. Mândria. Și gândindu-mă la tronul de slavă lui Dumnezeu, îmi place cum vorbește Howard Hendricks de multe ori despre pericolul pe care îl avem păstorii, lucrătorii, învățătorii, glorificarea viermelui. Asta facem de multe ori. Așteptăm ca oamenii să ne aprecieze. Și când spunem că Iisus Hristos e totul și în toți și că Dumnezeu e pe scaunul lui de domnie, asta e ceea ce contează. Și asta așteaptă oamenii să vadă când intră în biserica noastră. Că Dumnezeu contează. În închinarea noastră, în cuvintele noastre. Sunt câteva adevăruri pe care vreau să le menționez, câteva implicații ale acestei viziuni mărețe. În primul rând, singura noastră șansă este cunoașterea Dumnezeului celui viu și adevărat. Nu există altă cale. Și cuvântul spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și aceasta e întrebarea. În această perioadă de post, oare îl căutăm pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată ființa noastră? Sau e o căutare din inerție, pentru că așa s-a spus la biserică? Oare îl doresc pe Dumnezeu, îl caut pe Dumnezeu, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu? Probabil în acest context din Apocalipsa înțelege mai bine ecoul cuvintelor lui Daniel, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, nu care vor avea mai multe informații, ci îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tare și vor face mari isprăvi. Și această cunoaștere pe care o găsim în Apocalipsa 4 și 5 e determinantă. Tot ceea ce urmează ține în control. Controlul este dat de aceste două capitole, 4 și 5. Imaginea tronului, un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu stăpân. Cunoașterea acestui Dumnezeu ne ferește de multe ispite, de multe capcane. În perioada reformei, Erasm de Rotterdam, știți cum spunea, lăsați-L pe Dumnezeu să fie bun. Luther spunea, lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și acesta e un pericol cu care de multe ori ne întâlnim, fiindcă ne facem anumite idei, poate imagini nu, dar anumite idei despre Dumnezeu și limităm pe Dumnezeu. Nu-i dăm voie lui Dumnezeu să ne surprindă. De multe ori dăm impresia în discuțiile noastre din cuvânt cu alții că știm toate lucrurile, nu mai e cine să ne învețe pe noi. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lasă-L să-ți vorbească, să fie ceea ce este. Cum se verifică această închinare pe care o aducem lui Dumnezeu? În primul rând se verifică în închinare. Primul lucru care ni se spune în cer la ceea ce este Dumnezeu, e răspunsul în închinare. Și o să revin la acel lucru. Vrednic este să primești. Slavă, cinste și putere. N-are Dumnezeu slavă, cinste și putere? Are nevoie din partea noastră? Dumnezeu le are toate acestea. Însă, închinare nu înseamnă să-i oferi lui Dumnezeu ceea ce nu are, ci să realizezi, să recunoști și să te bucuri de ceea ce este El și să recunoști vrednicia lui Dumnezeu. În al doilea rând, cunoașterea se verifică în credință. Cunoașterea se verifică mâine când mergi la serviciu. Dacă poți să te rogi din toată inima ca Dumnezeu să te ajute în problema pe care o ai la școală, în examene, în căsătorie, în planuri pe care ți le faci în viață. Dacă Dumnezeu contează în rugăciunile mele, în viața mea, în ceea ce fac în fiecare zi. În al treilea rând, cunoașterea acestui Dumnezeu se vede în mărturisire. Atunci când ești convins, nu trebuie să strici, să te cerți. În momentul în care te cerți cu cineva despre Dumnezeu, înseamnă că nu e sigur. Un om convins spune, îi abordează cu blândețe pe potrivnici. Pentru că el știe. În momentul în care te cerți, înseamnă că nu ești convins și s-ar putea să-ți revizuiești punctul respectiv de vedere sau aspectul pe care vrei să-l aduci altora. Întotdeauna mărturisirea vine din convingere, din încredințare. În al doilea rând, învățăm că destinul nostru va fi afectat de felul în care ne raportăm la acest scaun de domnie. Și lucrul acesta anticipează judecata pe care Dumnezeu o va face. Urmează ruperea peceților, trâmbițele. Și cam de fiecare dată o să întâlnim înainte de a auzi, înainte de a se întâmpla ceva. Fulgere, glasuri și tunete și cu o singură excepție din capitolul 8 cu versetul 5, toate acestea apar exact în această ordine. Fulgere, glasuri și tunete. Ceea ce înseamnă că motivul sfințeniei și a judecății și a lucrării lui Dumnezeu este unul prezent. Și cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează pe fiecare din locul acesta să luăm aminte. În mod special pe cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Nu e un lucru cu care să te joci. Nu e un lucru pe care să-l amâni și să-l lași pentru ziua de mâine. În al treilea rând, sala tronului din cer este singurul loc unde poți găsi mângâiere și încurajare. Dacă tronul lui Dumnezeu nu-ți dă liniște în mijlocul problemelor, nimic în această lume nu-ți va da liniște și pace. Aș vrea să spun un lucru aici. Tot ceea ce se întâmplă în cartea Apocalipsa nu-i acea descoperire cu privire la viitor, ci o descoperire cu privire la trecut, într-un fel, la veșnicie, și ne ajută să vedem viitorul în lumina acestei realități. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este pe tronul Lui. Și imaginea aceasta ne ajută să vedem viitorul cu alți ochi. Oarecum, Apocalipsa 4 și 5 nu ne aduce un lucru nou, ci un lucru pe care îl știam dintotdeauna, că Dumnezeu este, că El lucrează, că puterea Lui e la lucru în viețile noastre. Și tot ceea ce ne așteaptă în viitor e în mâna lui Dumnezeu. Important e să depindem de El și să-L căutăm pe El. De fapt, acea carte cu 7 peceți vorbește despre planurile pe care Dumnezeu le are cu această lume și faptul că nimeni nu poate să deschidă. Ne arată siguranța, securitatea pe care Dumnezeu o deține cu privire la aceste secrete, la aceste taine ale sale. Și că singur mielul este calificat să ia acest sul, această carte și să-i rupă pecețile. El singur e calificat. Și îmi place acea subliniere, de două ori ni se repetă. Căci ai fost junghiat. Gândiți-vă la violența pe care această imagine o comunică. Și ai răscumpărat pentru Dumnezeul nostru. Și încă o dată accentuează, cu însuși sângele tău. Oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. De multe ori le vorbim oamenilor despre Hristos, dar nu credem că Dumnezeu îi poate ierta. Că Dumnezeu îi poate reabilita. Nu credem din toată inima. Și spuneam altădată, poate pentru că noi nu suntem iertați pe deplin și nu suntem convinși că Dumnezeu ne-a iertat și Dumnezeu ne-a reabilitat. Lucrarea lui Hristos e o lucrare perfectă, e o lucrare desăvârșită. Ultimul lucru, cunoașterea Dumnezeului celui viu și adevărat te va ajuta să rămâi ferm în fața ispitelor și amenințărilor din afară. Dacă îl cunoaștem pe acest Dumnezeu care ni s-a descoperit, despre care am citit, despre care am auzit în această dimineață, vom putea rămâne fermi și în vremuri de persecuție, însă și în vremuri de ispite, perioade pe care noi le traversăm astăzi. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea puterea și să nu uităm gândul acesta. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Amin.